Вие слушате на шестия ден седмично обзорно предаване на Радио К2. Днес в събота, 18 април 2015, аз съм Милена Бановска. Голямата тема, която разискваме всяка събота след предсрочните парламентарни избори, все още не сме намерили нейния верен отговор е: кой на какво основание иска и може да управлява България? С нея се обръщам и към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е господин Георги Първанов, лидер на АБВ и президент на Република България 2012 година. Добър ден, господин Първанов.
Добър ден, госпожо Беновска, на вас и вашите слушатели. Мога да се включа веднага в темата, която...
Заповядайте. Чухте ли какво направихме? За първи път в историята след тия предсрочни парламентарни избори министърът управляващите ще покани представител на опозицията да изяснят редица горещи енергийни въпроси. Коментирайте, заповядайте.
Чух преди тежък спор, между другото, надявам се да си изяснат управляващи опозиция, но нека да ви припомня, че АБВ беше инициатор на една парламентарна анкетна комисия, която трябва да свърши голяма част от работата, свързана с установяването на истината, да прегледа документацията, договорите, динамиката на цените, да хване далаверите, надявам се. И тази комисия най-естественото беше да се оглавява от представител на АБВ, още повече, че ние имаме един биш министър, един доказан специалист от международен мащаб, Кирил Сочев. ГЕРБ отказа и даде тази комисия на Патриотичния фронт, който не знам дали имат отношение професионално към проблемата.
Можем да опитаме пак да променим нещата. Ето виждате, почва да се пропукват ледовете, както се казва в един известен роман.
Не, ние няма да спрем да работим по темата енергетика и понеже правите въпроса на какво основание ние претендираме за отношение и участие в изборите по тази в управлението. По тази тема АБВ има много какво да каже. Още повече, че ние сме направили повече от всеки друг. Говоря и аз и моя екип. Аз се връщам от Москва, където водих разговори. Разбира се, ще започна с прословутия голям шлем, който за съжаление вече е минало. И на Белене, ядената централа, а сега и с това, че Южен поток, големия газопровод, от който трябваше да спечели много, ни заобикаля. Това е горчивата истина, да ви кажа от моите разговори. Преди това си знаех, че е така, подозирах го, но сега чух аргументи, които потвърждават това, че Южен поток вече е необратимо турски, той ще мине като трасе през Гърция, през Македония, Сърбия, чак до Будапеща, където впрочем се проведе една конференция без България. И това беше повода ми да кажа, че България и в тежки изолация на Балканите. Това е безпрецедент. Ние сме правили много форуми тук на Балканите. Чух тежки реплики на министъра на външните работи по мой адрес, даже в личностен план, така персонално натоварени.
От кого?
Той поискал да ми... Да, такива думи.
От външния министър, да.
Външния министър, господин Митов. Да.
Какво?
Едно уважение, което прескачаше границата на уважителността, но това го подминавам. По-важното е, че понеже е поискал да ми обясни какво правят, колко добре стои българската дипломация днес. Аз ето още една покана във вашето студио. Днес просто сме върха на диалога.
Вие приемате? Вие каните Дмитов, така ли?
Каня официално господин Митов да дойде в нашата централа, за да си поговорим по това как трябва да изглежда и какво е състоянието на външната ни политика сега. Втора точка, в която бихме могли ние от АБВ да допринесем. Показахме през седмицата, че пък може да направим земеделска стратегия, горска концепция, неща, които другите министерства на реформаторите не сумяват да го направят. На рафта вече, а и за общонародно допитване и обсъждане е концепцията за пенсионната реформа, която е много трудна, но която смятам, че ще покаже. Имаме най-силния министър на социалната политика и АБВ общо взето произвежда политика, докато другите произвеждат скандали.
Така, и веднага един блиц. Първо, към поканата за Митов да приключим, да няма Митов. Вие смятате ли, че той ще я приеме? И дали ще му бъдете конструктивно полезен с оценките си и препоръките? Дали те ще бъдат чути?
Не мога да гадая, но не казвам, че това трябва да бъде една свърхдипломатична протоколна среща. Mm-hmm. Това трябва да бъде реален дебат за състоянието и бъдещето на външната ни политика. Защото ние в момента стоим еднакво зле и на запад, и на изток, за разлика от един период друг, в който стояхме относително, но все пак или приблизително добре и на запад, и на изток. Постигнахме стратегически цели, постигнахме големи проекти, сега не се постига, сега се губи ежедневно много нещо.
Така, и втори въпрос. Вие казахте, че от посещението си в Москва, което нека да напомня на нашите слушатели, че беше по покана на Министерството на отбраната на Руската федерация, като ваше участие в работата на ежегодната Московска конференция за международна сигурност. Ти казахте, че необратимо ви е станало ясно, че Южния поток се превръща в Турски поток, но не казахте какви са били аргументите, политически или икономически? Защото това е много важно.
Не, аргумента... Мога да ви изброя много аргументи, но руската страна с огорчение констатира, че ние тук в България не си изпълнихме ангажимента, отказахме многократно да дадем разрешение, обосновавайки се с различни европейски решения, които, както виждаме, сега не се прилагат, когато става дума за другия вариант, за другото трасе. А сега да ви кажа откровено, аз и така предпочитам, отивайки някъде, да казвам истината на нашите партньори. Две бяха моите тези. Едната, че да, българските правителства, 6 поредни на брой, носят своята отговорност за провала на Южен поток, но в същото време тежка отговорността на Брюксел, като прилагаха двоен стандарт към Южен и към Северен поток, където нещата си вървяха на север. И най-вече това, което аз наблегнах, е, че ставайки турски, минавайки по това трасе, проектът Южен поток не става нито по-ефтин, напротив, той става доста по-скъп, yeah. Трасето е дълго, не става нито по-сигурен.
А и цената на, извинявайте, минавайки през Турция, може би ще изглежда по съвсем друг начин.
Определено цената ще бъде доста по-висока, цената на строителството. Отделно, тъй като тук действа принципа, Турция купува, не транзитира газ, Турция продава газ на изхода,
да,
по цени, по които тя преценява. И най-сетне, това, което на нас ни се обещава, не че са затворени вратите изцяло към нас, но казват, може да има някакво отклонение. Тук това е близко до позицията на Брюксел, който казва там, работете си една междусистемна връзка, ама тая връзка ще ни кара в най-добрия случай по 1 милиард кубически метър газ. А ние сега сме 3-4 милиарда горе-долу, потребявали сме два пъти повече и би трябвало при една просперираща икономика.
Добре, чия беше вината за пропуска с Южния поток? На ГЕРБ или на БСП?
Не, тук аз ви казвам, това са 6 поредни правителства. Вече ми е много трудно. Ще трябват действително изследователски усилия да се работи по документи, но очевидно, че още в края на тройната коалиция, тогавашното правителство, начало с господин Станишев, има отговорност за това, че не бяха настойчиви, не направиха проекта необратим. След това при правителството на господин Борисов нещата се забавиха прекалено много и при Орешарски горе-долу се приключиха. Тук може да се добавят и нелеките приноси на служебните правителства.
Да. Като говорим за политическите партии, да ви кажа новина от вчера. Михаил Миков, настоящият лидер на БСП, съобщи, че дават на Конституционния съд дилърската процедура за 16 милиарда лева, която беше гласувана по продължение на ГЕРБ в Народното събрание. Аз си позволих вчера да го попитам дали това не е един подарък лично към вас. Извинявам се, само да довърша това, защото той каже, че го дава на Конституционния съд и може би с това ще ви помогне на вас, АБВ, да си решите вътрешните противоречия, възникнали по време на гласуването на тези 16 милиарда и които доведоха до подаването на вашата оставка. И тук аз си позволих да го питам дали това не е вече подарък лично към вас и не е ли протегната ръка да се сближите отново сегашното ръководство на БСП и вие, които се отделихте от БСП или които те просто ви отделиха или изключиха, ако си спомнем цялата процедура, и да стабилизирате лявото пространство. Вашия коментар?
Не, аз не бих влизал толкова в дълбоко, просто не виждам чак такава дълбочина. Бих препоръчал на господин Миков по-малко закачки, по-малко да ни впряга в такива схеми, независимо за какво става дума. Споменахте заема за 16 милиарда. Да, там нашата група направи грешка и ние това го коментирахме. Признаваме си грешките за разлика от други, но нека да ви напомня, че ние сме единствената парламентарна група, която следи изпълнението на този заем. Първите операции, които бяха направени, бяха внимателно анализирани от нашия екип. Написахме официално партийно писмо, има открито до министър Горанов, който до сега не е отговорил. Ако нещо греша, вие сте медийния човек, поправете ме, но там конкретните три въпроса, които задавахме, защо сега и двете стъпки за изтеглянето на заема, защо при такава лихва и други подобни, нито един от тези въпроси не получи отговор. Но аз питам вече в друг контекст. Някои опозиционни партии решиха, че като са си дигнали ръката при пленарното гласуване, са се свършили работата. Ето това е разликата между нас и тях. Ние сме в постоянна готовност, в една динамична позиция, която следи развитието и на този въпрос и реагираме. И аз мисля, че това е много по-разумно. Може да се пита Конституционния съд, само че аз допускам, че такъв един въпрос може би няма да получи достъп за разглеждане.
Аз не съм сигурна дали ще бъде подкрепен от необходимото мнозинство. БСП не разполагат с това число, което трябва да сезират Конституционния съд като народни представители.
Признавам, не съм конституционалист.
Колко беше? 48 души трябваше да подкрепят?
Да. Това е прага, който е необходим. Въпросът е в аргументите. Все пак ние не бива да мъчим Конституционния съд с всякакви изсмокани от пръстите аргументи.
Добре, и от тук преливаме много плавно. Другата седмица, в неделя, предстои избор на лидер на АБВ, заради това, че вие си подадохте оставката, именно заради гласуването на вашата парламентарна група на 16 милиарда дилърство, пак ще се подчертая, дилърски процедури за придобиване на тази сума от страна на България. Имате още двама претендента, също правите и достъпно онлайн гласуването, а пък днеска имате и други две новини. Предстои вие и сега трябва да тръгвате след малко Софийска, учредяване на Софийска структура и в Варна също се учредява такава.
Да. Върви процес. Върви такъв процес на структуриране. Той е извън кампанията по избора на председател, той върви повече от 6 месеца и се надявам да приключи.
Какво ще стане? Аз с огромно съжаление изразих и тогава несъгласие с това, че вие си подадохте оставка, защото какво да ви кажа, вие сте създателя, вие сте остана въртене на тая партия и честно казано, колкото и да отричаме ролята на личността, тя си съществува. Какво ще се случи в идната неделя? Ще се решите ли да продължите да бъдете председател, ако ви поискат?
Знаете ли, аз подадах тази оставка и като някакъв знак и към управляващите, че така не се решават въпросите. Не може нито, ние сме обсъждали 3 месеца преди това всякакви програми за управление, какво ли не фундаментални документи, и да не стане дума за едни 16 милиарда, които дава друга насока на развитието. Както идея, това беше един морален акт, имам тази претенция, каквито много-много не се случват в България. Това е една възможност не просто да се преброи АБВ чрез избора на председател, слава богу, от три кандидатури, това е възможност да се направи кампания, защото по време на събранията на тези срещи и разговори ние имахме възможност да коментираме не просто конкретния случай, ние коментирахме различни политики, отношението към темата за държавността, нашето място.
Не ли да го включим в 40?
Много място просто отделихме на конкретни инициативи на законопроектите, внесени от АБВ. Давам ви за пример това, че имаме законопроект дори за промяна в закона за гласуването, за референдумите и други такива неща. Тоест, това стане една политическа кампания. Това е смисъла на случващото се. Някои, които са отвикнали да правят такива неща, за които вътрешните кампании са просто да се избере председателя, не го разбират, но аз гледам какво става на Запад. Там идеята е да има повече живот на регионално.
Така и остава ли в сила, господин президент? Остава ли в сила, господин президент, да оттеглите подкрепата си към ГЕРБ?
Значи, вижте, има такъв въпрос. Аз съм по-радикално настроен от партията си в това отношение, поне от ръководството, тези, с които по-често обсъждаме тези проблеми. Разбира се, има много други издържащи моменти. Това, че Ивайло Калфин вече сложи, пак казвам, за обсъждане един огромен пакет от предложения и най-вече пенсионната реформа, семейните добавки за деца, почасовото заплащане, ни задължава ние да му дадем възможност в рамките на май месец да ги придвижи парламентарно, те да бъдат гласувани. Това е едно. Второ, ние имаме един куп други предложения, които също ще се опитаме като критерии за нагласата и за партньорството на ГЕРБ. Тоест, по-вероятното да има един последен опит и в същото време ще има една тежка дискусия. Казват, ние сме били в едно двойствено положение, може и вие да споделяте да такава една визия.
Аз съм
визия.
За това партньорство.
Ами вижте, това е нещо нетрадиционно, но то е полезно.
Тук има там, и партньорство където... между личности, които имат опит в управлението, говоря за вас и за Борисов.
Да, има изблъсък дори, ако щете на идея.
Да, изблъсък.
А когато пък става дума за слаби министри, не в управлението. Ако ще да сме на върха, ние ще бъдем достатъчно критични, за да е ясно, че България трябва да има силно правителство, а не да пазим една стабилност твърде условна, твърде съмнителна, да не разбутваме нещата и същото време да си култуват и да си правят какво си поискат министри, които халхабе си нямат от тази работа.
Така е. И ще дадете ли знак така в поредицата на протегната приятелска ръка към ГЕРБ за искрената конституционна промяна за правосъдната реформа? Ваши представители вече заявиха готовност за това. А вие какво мислите?
Аз трябва да видя внимателно и то с помощта на експерти конкретните предложения, дали някои от тях заслужават и трябва да бъдат гледани от Конституционния съд. Предварително, аз вероятно след това ще...
Кое искате да гледате Конституционния съд предварително? Промените?
Предварително по-скоро не е възможно, но след това ние можем да направим консултации с специалисти.
Това е интересно.
Дали е задължително тези промени, които искаме да бъдат предмет на конституционна промяна. Защото ние направихме...
Какво страшно има в конституционната промяна?
Не, няма нищо страшно. От началото на прехода, и ако вие със сигурност си спомняте, в годините, в които интензивно преговаряхме с Европейския съюз, ние направихме няколко поредни във времето в годините промени, преди всичко в съдебната власт. Какъв е ефектът? Ефектът е, че сме още по-надолу.
Ефектът е, че сме още по-затънали. В корупция, в...
Значи...
Неравенство пред закона.
Да не правим самоцелни промени. Ако целта е тук да се борим, да разделим ВСС или пък да го съберем две колеги, не ми се струва амбициозно. Ако целта е някакъв нов дух, ако целта е да постигнем нещо, което ще заложи радикална промяна отдолу нагоре или отгоре надолу, може би да. Но имайте предвид и третото, че трудно се събират гласове за подкрепа по отношение на конституционна промяна. Да не затлачим нещата и после да се чудим какво да правим.
Значи, нека да още веднъж да формулираме ясно, защото много ви е добра според мене и до сега не е прозвучавала тази идея. Да консултирате предварително дали всички тези промени, които ще се предложат като конституционни промени за реформата в съдебната власт, ще подлежат на преглед от страна на Конституционния съд. Или отмяна даже, нали така?
Това, разбира се, не може да бъде в самия Конституционен съд, но това могат да бъдат бивши конституционни съди, хора, доказани авторитети, така както ние направихме дебат по правосъдната реформа преди да внесем своя законопроект, така и сега бихме могли да поканим тези хора, които да сблъскат своите виждания и да преценят нужен ли е, сега ли трябва да се случи, защото пък на всичкото отгоре, аз сме отворили кутията на Пандора, както аз обичам да казвам, с конституционните промени, тогава могат да се изкушат редица формации. Защо не и АБВ да направи свои предложения? Ние имахме кампания, в която конституционната реформа беше на преден план. Ние отивахме твърде далече с идеята си за президентска република. Разбира се, и сега съзнавам, че не му е времето. Но има идеи, които биха могли да бъдат коментирани. Въпрос е дали да правим на чаш по лъжичка такива промени или да направим един цялостен прочит и обществен дебат и тогава да тръгнем с един максимален консенсус или с мнозинство близко до консенсус.
Така, много добре е това. И последно, не ми отговорихте на деликатния въпрос. Ако другата неделя вашите членове поискат вие да продължите да бъдете лидер на АБВ, ще останете ли?
Твърде вероятно е да приема. Аз не обичам да оставям отбора си по средата на пътя, но ще определя хоризонт, може би не дълъг хоризонт на моите ангажименти като партиен лидер, за да може да ги дисциплинираме и да мобилизираме партията да търси силно, младо, перспективно ръководство, да не разчита непрекъснато на това, че ние по-старите ще запушваме дупките до края. Убеден съм, трябва да се отвори хоризонта за младите и аз от тук нататък...
Тоест, при какво условие вие ще останете лидер, евентуално, другата неделя?
При условие да помогна активно за победа от нашите си критерии за доброто представяне на местните избори, за създаване на стабилна предпоставка за президентските избори, за победа, тук не го казвам с уговорки, защото там ще влезем в тежка битка и с много високи цели, но пак казвам, аз дали формално ще бъда във всичките тези събитие начало на партията, това е втория въпрос. Третото, което е най-важно, е да подготвим силен млад екип.
Добре. Много ви благодаря и до другата неделя, когато ще излъчим на живо вашето мероприятие.
Благодаря ви, заповядайте.
И аз ви благодаря. Успех ви желая. Разговарям с Георги Първанов, лидер на АБВ, президент на Република България 2002-2012.